në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot mbajtën protesta në të cilat u kërkua përmirësimi pozitës së punëtorve. Duke u shprehur për vizitën e zëvendës presidentit të Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë, ish diplomati amerikan James Hooper postjerash thot:
"Well, I think he would not be coming if he thought that the region was very..."
Mendoj se nuk do të vinte, po të mendonte se rajoni është i qetë, stabil dhe pa probleme.
Shtetet e Bashkuara kanë shprehur zhgënjim me dështimin e bisedimeve ndërmjet Rusisë e OSBE-s për misionin monitorues në Gjeorgji. Në Turqi dhe në Indi janë konfirmuar rastet e para të gripit të derrave. Koalicioni qeverisës në Indi i fiton në zgjedhjet, ndërsa opozita kryesore e pranoi disfatën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden javën e ardhshme do ta vizitoj Bosnjën, Serbinë dhe Kosovën. Më 19 maj ai do të qëndrojë në Sarajevo, të nesërmen në Beograd, ndërsa në Prishtinë do të jetë më 21 të këtij muaji. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur zhgënjim për dështimin e bisedimeve për zgjatjen e pranisë së misionit ndërkombëtar monitorues në Gjeorgji për shkak të rezistencës ruse. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Ian Kelly u tha mbrëmë gazetarve se Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje të thellë për këtë situatë dhe ka kërkuar nga Moska që ta rishqyrtojë qëndrimin e saj për vazhdimin e mandatit të misionit të OSBE-s në Gjeorgji. Për shkak të rezistencës ruse, monitoruesit tash ballafaqohen me tërheqje deri më 30 qershor. Rusia po synon në njohje ndërkombëtare të qëndrimit të saj se rajonet separatiste gjeorgjiane, Osetia Jugore dhe Abhazia janë shtete të pavarura, por ky qëndrim kundërshtohet nga Gjeorgjia dhe nga të 56 vendet anëtare të OSBE-s. Përsëri Washington. Grupet për të drejtat e njeriut kanë reaguar me zhgënjim ndaj vendimit të presidentit amerikan Barack Obama për ripërtritjen e disa gjykatave ushtarake për disa të dyshuar për terrorizëm që mbahen në burgun Guantanamo Bay në Kubë. Organizata Human Rights Watch me selinë në Shtetet e Bashkuara tha se sistemi me komisione ushtarake, edhe me ndryshimet e propozuara nga zoti Obama, është me të meta që nuk mund të përmirësohen. Organizata tjetër, Amnesty International, ka akuzuar presidentin Obama për dëmtim të respektit themelor amerikan për sundimin e ligjit, ndërsa një Union Amerikan i Lirive Civile tha se komisionet ushtarake janë jo legale dhe jo kushtetuese. Dje, gjatë të shpalljes së kthimit të sistemit të komisioneve ushtarake, që ishte implementuar nga ish presidenti George Bush, zoti Obama tha se masat e reja do të jenë siguri se të dyshuarit do të kenë gjykime më korrekte se nën rregullat e mëparshme. Stambol, New Delhi. Në Turqi dhe në Indi sot janë konfirmuar rastet e para të gripit të derrave. Ministria e Shëndetësisë e Turqisë njoftoi se virusi H1N1 ishte konfirmuar te një shtetas e Indisë, i cili kishte udhëtuar me aeroplan prej Shteteve të Bashkuara në Stambol nëpërmjet Amsterdamit në rrugë për në Irak. Një herësh Ministria e Shëndetësisë e Indisë tha se një shtetas e Indisë që udhëtonte nga Dubai në qytetin jugor Hyderabad po ashtu ishte i infektuar me virusin e gripit të derrave. Deri më tash në 37 vende të botës është raportuar për raste të gripit të derrave. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se numri i rasteve të konfirmuara ka arritur në afro 8500. Nga kjo sëmundje deri tash kanë vdekur 65 vet. New Delhi. Liderët e grupeve kryesore të opozitës në Indi kanë pranuar disfatën në zgjedhjet e përgjithshme që zgjatën 30 ditë. Sipas rezultateve të para, aleanca aktuale qeverisëse e udhëhequr nga kryeministri Manmohan Singh udhëheq bindshëm. Por megjithatë duket se aleanca e udhëhequr nga Partia Kongresit nuk mund të arrijë shumicën absolute. Partitë fituese duhet ta formojnë qeverinë deri më 2 qershor. Dalja në këto zgjedhje, ku të drejtë vote kishin më tepër se 700 milion vet, ishte afro 60%. Peshawar, Pakistan. Raportohet se nga një sulme me makinë bombe në Peshawar të Pakistanit janë vrarë së paku 9 vet dhe janë plagosur afër 20 të tjerë. Policia tha se makina bombë shpërtheu derisa një autobus i nxënësve po kalonte afër veturës së parkuar. Ky sulm u bën në periudhën kur ushtria e Pakistanit është angazhuar në përleshje të armatosura me militantët e Taliban në lugindën Swat, që është afër 120 kilometra në verilindje të qytetit Peshawar. Armata tha se 47 militantë Taliban dhe tre ushtar janë vrarë gjatë luftimeve në 24 orët e fundit. Ushtria e Pakistanit po ashtu njoftoi se trupat e saj janë afër qytetit kryesor në luginën Swat, Mingora. Grozni. Policia në Çeçeni thot se pjestarët e saj kanë vrarë 4 militantë që kishin lidhje me një sulmuese vetvrasës. Dje nga ky sulme vetvrasës afër selisë së Ministrisë së Brendshme në Grozni u vran 4 policë. Policia tha se ka zbuluar eksploziv në trupat e 3 vetëve të vrarë gjatë natës në një lagje të Groznit. Personi katërt është vrarë afër fshatit Alham Kala, gjatë përleshjeve me policinë, e cila zbuloi se në veturën e tij kishte pajisje të improvizuara shpërthyese. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në organizim të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, sot në Prishtinë kanë protestuar qindra qytetarë. Ata kanë kërkuar përmisimin e pozitës së punëtorve, si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat, nga se në të kundërtën mund të ndërmerën hapa edhe më radikal. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Kryetari bashkimit të sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, konsideron se gjendja materiale e shërbyesve civil dhe kategorive të tjera të punonjësve, të pensionistëve dhe invalidëve të punës është jashtëzakonisht e rëndë dhe me tendencë të përkeqësimit të mëtejshëm.
Punëtorët në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta. Të drejtat e tyre qoftë në sektorin privat, qoftë në atë shoqëror publik, madje edhe në organet e institucioneve shtetërore, shkelen në mënyrë drastike. Shumë punëtorë nuk kanë kurfar statusit punëtorit. Nuk kanë kontrat pune, nuk kanë rrët e caktuar.
Mos provokoni durimin ton të dëgjohet zëri punëtorëve, ligjin mbi të gjitha ishin disa nga pankartat të cilat mbani në duar protestuesit. Si pas kryetarit të këshillit organizativ të protestës Gjafer Gjaferi, kërkesat e protestuesve janë miratimi ligjit të punës, privatizimi ndërmarjeve, krimi fondit të sigurimit dhe shumë kërkesa tjera.
Kushtet e punës dhe mjetet e punës janë të pavarueshme. Legjislacioni ekzistues ka mangësi dhe se i njëjti edhe si i tillë nuk respektohet. Institucionet përgjithse nuk respektojnë marrëveshjet e arritura dhe të nënshkruara. Sikur që është rasti me mos zbatimin e kontratës kolektive në nivel vendi dhe të kontratave sektoriale.
Kryetari i Këshillit theksoi se edhe përkundër zotimeve të krerëve të institucioneve për përmirësimin e kushteve për punëtorët dhe arritjen e marrëveshjeve në mes dy paleve, deri më tani nuk është bërë asgjë. Njëra ndër arsyet e protestës së sotme në Prishtinë ishte edhe kriza ekonomike globale, e cila në një formë ka prekur shumë nga qytetarët e Kosovës. Protestuesi ndërkohë kërkonin nga institucionet që të marrin masa rreth kësaj çështje, pasi që tani shumë kosovarë janë duke humbur edhe vendet e tyre të punës. Megjithatë, lidhur me këtë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës shprehen të bindur se deri më tani nuk kanë vërejtur ndonjë ngritje graduale për shkak të krizës ekonomike globale. Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejxhet Gaxhiçi, shpjegon.
Deri më tani Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë gjithë mekanizmat e nevojshme dhe nuk ka vërejtur ndonjë rritje graduale apo ngritje të cila mund të themi të vërehet sa i përket kësaj sfere. Ne edhe pse jemi të interesuar, shikojmë gjitha mekanizmat e nevojshme relevant sa i fushë, deri më tani nuk kemi mundë të hasim ndonjë rritje kështu evidente.
Në anën tjetër, sipas raportit të fundit mbi paralajmërimin e hershëm të publikuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, kosovarët pa marrë parasysh etnitetin mendojnë se janë të afektuar nga kriza ekonomike globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për vizitën e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë, ishi diplomati amerikan James Hooper thotë se ai nuk do të vinte po të mendonte se rajoni është i qetë, stabil dhe pa probleme. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin tonë, Zoti Hooper thekson se kjo vizitë tregon se tashë tutje amerikanët do të jenë më të përfshirë në rajon dhe se Bashkimi Evropian duhet të llogarisë më shumë në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe për çështje të tjera me ish diplomatin James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, në presidenti amerikan Joseph Biden pritet ta vizitoj Kosovën, Bosnjën dhe Serbinë. Çfarë do të thotë kjo vizitë për rajonin?
Well, I think he would not be coming if he thought that the region was very
Mendoj se nuk do të vinte po të mendonte se rajoni është i qetë, stabil dhe pa probleme. Është e qartë se vjen pasi që sheh shenja jo stabiliteti dhe disa probleme. Gjurmët e luftrave të para 10-20 vjetëve, pasojat dhe implikimet e tyre ende nuk janë shlyer tërësisht. Situata nuk është plotësisht stabile dhe nuk ka ende ekuilibër në rajon. A i po vjen të sho situatën vet dhe veçanërisht njerëzit në Kosovë, duhet të kuptojnë se Biden është duke dhënë shenja brenda administratës se ai do të marrë rolin u thesjes në politikat mbi Ballkanin, ai do të jetë njeriu kryesor në këtë drejtim. Presidenti Obama është e qartë se nuk ka ndonjë sfond të veçantë mbi çështën e Ballkanit, nuk është se është i interesuar mbi to veçanërisht, duke qenë se është më i përqendruar në problemet financiare, ekonomike, pastaj Pakistan, Afganistan, në Irak dhe çështjet arabo-izraelite. Nën presidenti Biden do të jetë politik bërësi i lartë në Ballkan dhe kjo mendoj se është shumë mirë për rajonin.
Cilat mendoni se janë mesazhet që do t'i sjellë zoti Biden?
Well, first I think he wants to what he wants is to signal the Europeans. The EU.
Së pari mendoj se dëshiron ta sinjalizoj Bashkimin Evropian se amerikanët do të jenë më të angazhuar në krahasim me periudhën e zotit Bush. Shtetet e Bashkuara e kanë lënë pak a shumë politikën mbi Ballkanin në duart e Bashkimit Evropian, jo tërësisht, por Shtetet e Bashkuara ishin të përqendruara diku tjetër. Mendoj se Biden po sinjalizon së pari se ne Amerikani do të jemi më të përfshirë, prandaj ju, Bashkimi Evropian, duhet të na llogarisni më shumë, duhet të ketë një sër mirë kuptimesh si të trajtohen këto çështje. Ai do të vizitoj tre shtete, Bosnjën, Serbinë dhe Kosovën, dhe këto janë tre rajone me probleme potenciale që ai
sheh.
Some have claimed the visit. Ka të tillë që thonë se kjo vizit mund të shihet edhe si një shtytje për integrim të përshpejtuar të Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike. A do të pajtoheshit?
Now there are certainly a number of people that believe that. It's very difficult to say.
Ka njerëz në fakt që besojnë këtë, por është e vështirë të thuhet. Vendet e Ballkanit perëndimor duhet të jenë të gatshme fillimisht. Duhet të lëvizin për para programet e reformave për t'u përgatitur, por, me sa e kam kuptuar unë, është duke u afruar koha kur pritet që Bashkimi Evropian t'i ofroj mes tjerash Serbisë dhe Malit të Zi, një formë të qarkullimit të stilit Schengen për të hyrë në Bashkimin Evropian. Me sa e di unë, Kosova nuk është përfshirë në këtë grup. Kjo mund të jetë pak spekulative dhe nuk dua të tingloj si kur jam i autoritetshëm dhe që i di të gjitha që do të ndodhin, por nëse kjo është e vërtet, kjo nuk do të ishte një shenjë për integrim. Madje do të mund të kuptohej si shenjë për Serbinë që s'ke nevoj të reformohesh dhe s'ke nevoj të dorëzosh mladiqin, ndërko që mund të përfitosh privilegje dhe avantajet e shumta, kurse kosovarët do të mbeten jashtë. Shpresoj që kjo do të jetë një nga çështjet të cilat kosovarët do të ngrisin gjatë takimit me nën presidentin Biden, kur të jetë në Prishtinë.
Vice President Biden when he visits Pristina next week.
Mr. Hooper, since që prejardhjes në pushtet të kësaj administrate amerikane është përfolur mundësia e mbrimit të një të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin. Mendoni se kjo do të ndodhë?
Jim Steinberg, the Deputy Secretary of State, was initially planning to go to the region.
Fillimisht ka qenë planifikuar që rajonin ta vizitojë Jim Steinberg, zëvendës i sekretarit amerikan të shtetit, dhe është dashur që ai të marrë udhëheqjen në politikat mbi Ballkanin në vend të emrimit të një të dërguarit të posaçëm. Por pastaj nën presidenti Biden vendosi që vetë vizitojë rajonin. Mendoj se kjo ka ndodhur për faktin se duan të shohin nga afër sa serioze është situata, a ka rajoni vërtet probleme të këtilla që kërkon nivel të lartë serioziteti. Mendoj prandaj se kësaj çështje do të përpiqen të gjejnë një përgjigje gjatë këtij udhëtimi.
Speaking about the dangers. Dhe me që po flasim për problemet, cilat janë rreziqet më serioze me cilat përballet rajoni e veçanërisht Kosova?
First there's obviously the north. I mean the one is that Kosova has no.
Së pari, padyshim është veriu. Kosova nuk ka raporte stabile me Serbinë, për të mos thënë se s'ka raporte fare. Në veri ka përpjekje jashtëzakonisht të zbeta për të vendosur çfarëdo kontrolli të qeverisë qendrore në Prishtinë. Komuniteti ndërkombëtar është duke i nxitur disa përpjekje në veri, që është gjë e mirë, por Beogradi vazhdon ta mbështesë atë që e konsideron qendrim parimor, ndonse në vija ekstreme për të mos e njohur pavarësinë e Kosovës. Është një politikë globale që Beogradi ndjek në mënyrë shumë efektive, me duhet të them. Nuk pajtohem fare me atë që bën, por Serbia ka një politikë efektive në rafshin diplomatik për të përmbushur synimet e saj. Çështja tjetër është se brenda administratës ka shqetësime për nivelin e korrupsionit dhe dilema nëse Kosova ka marrë kahje në një shtet të dështuar. Ka shumë gjëra të cilat zoti Biden duhet t'i shoh dhe unë shpresoj që qeveria e Kosovës të ketë 2 ose 3 çështje të rëndësishme për të ngritur në takim me të. Së pari të trimëroj një angazhim edhe më të madh amerikan për të arritur deri tek një njohje më e madhe ndërkombëtare të shtetësisë kosovare. Në këtë mënyrë numri do të lëviz nga 58 apo 59 sa është sot në 100, meqenëse do t'i vinte edhe fundi i përpjekjeve të Serbisë. Një çështje tjetër që mund të ngritet nga kosovarët është të kuptojnë se sa seriozisht do të mund të mbështetej çdo veprim në veri të Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara për të mundësuar shtrirjen e kontrollit të Prishtinës atje. Dhe së treti, nëse Prishtina është interesuar të marrë hua ndërkombëtare për shkak të krizës ekonomike, duhet t'ia thonë nën presidentit Biden se do ta bëjnë së shpejti. Pra, ata duhet të kenë një listë të shkurtër me 3 çështje mbi të cilat qeveria e Kosovës mund të diskutojë me nën presidentin amerikan Joe Biden.
Tekstin e intervistës me ishte diplomatin amerikan James Hooper mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante. Policia Kosovës ka njoftuar se prej sot të 300 policët sërb të suspenduar nuk do të marrin rroga. Nëse deri më 30 qershor këta pjestar sërb të policisë nuk kthehen në punë, atëherë do të ndërpriten kontratat e punës me ta. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se presioni i qeverisë së Serbisë ndaj këtyre policëve ka vazhduar. Opozita në Kosovë thotë se qeveria është vonuar në veprimet lidhur me policët serb. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Prej 300 policëve të suspenduar, serbë vetëm 15 pranuan që t'i kthehen policisë së Kosovës. Nga sot, atyre që mbeten jashtë policisë u ndalohet paga. Por, sipas dhënësit të policisë së Kosovës, Harber Beka ka edhe një afat kohor deri kur mund të quhen pjesëtar të policisë.
Zyrtarë tjerë, të cilët nuk janë kthyer, kanë në suspendim pa pagesë deri më 30 qershor. Në qoftë se deri më 30 qershor nuk kthehen, atëherë policia e Kosovës do të shqyrtojë kërkesat e qytetarëve të tjerë që nga komuniteti sërb që kanë shfaqur dëshirën dhe kërkesat e tyre që t'jenë pjesë e policisë e Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë pranojnë se presioni Beogradit zyrtar për të mos lënë policës sërb që t'i bindën zinxhirit komandues të policisë e Kosovës ka qenë më mendikem se sa vendimi i qeverisë që pas 15 muajsh suspendimi me pagesë t'u andaloj pagat policëve sërb. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi mendon se kjo tendencë e qeverisë serbe nuk do të ketë jetë të gjatë.
Po ne kemi informata se ka vazhduar presioni i qeverisë së Beogradit ndaj policëve të suspenduar, mirë po kjo nuk mund të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Ne do të vazhdojmë gjatë kësaj kohë që të komunikojmë dhe të inkurajojmë policët serb që të kthehen në kuadrin e policisë së Kosovës dhe ne në bazë të disponimin cilin ekziston të ta në bazë të rrethanave aktuale jemi të bindur se tendencat e Beogradit do të dështojnë edhe kësaj radhe dhe do të triumfojnë në vizioni dhe maturia institucionit të Republikës Kosovës dhe do të arrim të ruajm karakterin multietnik të policisë e Kosovës.
Rreth 300 policë serb bojkotojnë policinë e Kosovës që nga shpallja pavarësisë e Kosovës me qënë se nuk duan që ti bindën zinxhirit komandues të policisë e Kosovës, por ati të unë mikut. Mision ky që tashmë nuk ka kompetenca mbi policinë. Përfaqësues të opozitës mendojnë se vendimi i tashëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme që të ndërpres pagat është shumë i vonuar. Këtë mendim ka Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
A janë gati më shumë se një vit prej kohës kur këta policë nuk janë parashitur detyrat e tyre të punës dhe kjo i ka kushtuar buxhetit të Kosovës mbi 1 milion euro.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mosënjohja e Kosovës nga 5 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Prishtinë vlerësohet se mund të ketë efekte negative në procesin e studimit të fizibilitetit që Komisioni Evropian do ta bëjë për Kosovën gjatë këtij viti. Deputetët në Kuvendin e Kosovës thonë se një vlerësim pozitiv e hap rrugën e afrimit me procesin e stabilizim asocimit, ndërsa vlerësimi eventual negativ e shtyn këtë proces. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Ramadan Avdiu thotë se Komisioni Evropian tashmë ka filluar këtë vlerësim që nga marsi dhe pritet që ta përmbyllë atë gjatë vjeshtës. Por problemi kryesor sipas Ramadan Avdiut është tejkalimi i pengesave që shkakton mosnjohja e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Akoma janë 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, dhe kjo është një pengesë bukur e madhe, por ajo ka qenë pengesë në një mënyrë edhe futja në procesin e studimit të fizibilitetit.
Ndërkohë deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se barrierat politike që ndodhen para Kosovës në procesin në para kualifikimit për negocime me BE-n janë mjaft vështirë të kalueshme, marr parasysh format të cilat Brukseli i aplikon kur është në pyetje arritja e marrëveshjeve të BE-s me vendet kandidate.
Ne kemi barriera të drejtë për drejta është mosnjohja nga edhe matutja nga pesë shtetet BE-s, që është pengesë vështirë të kalueshme, vështirë anashkalueshme kur dihet se në shumicën e mekanizmave të BE-s vendimet merren me unanimitet dhe kjo, domethënë, kjo Kosovës i kushton.
Duke u ndërlidhur me procesin e studimit të fizibilitetit nga Komisioni Evropian, deputeti Ibrahim Gashi thotë se aty do të hetohet që Kosova në shumë raste më shumë bën improvizime sesa që i plotëson me të vërtetë kriteret që i kërkon Bashkimi Evropian.
Dhe institucionet gjitha pa dallim duhet të ikin improvizime. Ne mendojmë se kemi kryer diçka, po të tjerët janë ata që na vlerësojnë dhe ne po harrojmë që jemi në një luftë të vazhdueshme të monitorimit ndërkombëtar në forma të ndryshme dhe shumë mirë që jemi. Unë kisha dashur që këto mekanizma të na sugjerojnë më herët rrugën edhe gabimet që i kemi, jo të na lënë të gabojmë dhe pastaj të bëjmë vlerësime negative.
Marr parasysh se Kosova paraqet shtetin më të ri në Evropë edhe procesi integrimit të saj në strukturat evropiane konsiderohet jetë më ngadalshëm, por deputeti Ramadan Avdiu thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor megjithatë do të kenë afërsisht fatin e njëjtë të përfshirjes së tyre në mekanizmat evropian.
Të gjitha vendet e regionit në përjashtim të Bosnjës janë në një hap ose dy para nesh, por megjithatë Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian do të jetë integruar si region, dhe ne institucionet e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim që ta përshpejtojmë hapin, ta zëm hapin me vendet tjera.
Sa i përket përmbajtjes së raportit të Komisionit Evropian për Kosovën, deputetët Gashi dhe Avdiu presin që aty të njihen përparimet e bëra në legjislacion, në konstituim në organeve kushtetuese, si dhe çështjen e integrimit të pakicave. Në raportin e vitit të kaluar për Kosovën, Komisioni Evropian kishte shprehur brengosje për shkak të korrupsionit në rritje, mosluftimit efikas të krimit të organizuar, si dhe gjendjes në pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendës e Ministri Arsimit Agim Hyseni vlerëson se në arsimin e Kosovës ka ngritje të cilësisë, duke pasur parasysh problemet e shumta që janë trashëguar. Por ekspertët thonë se cilësia e arsimit është e ulët. Ata angazhohen edhe për përmirësimin e infrastrukturës në arsim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Duke qenë Pupovcin nga Qendra për Arsim e Kosovës, thotë se shkollimi në Kosovë është përballur me sfidat e shumta gjatë viteve të 90-ta, dhe veçanërisht kur janë shkatruar shkollat dhe infrastruktura, ndërsa disa shkolla ishin mbyllur përkohësisht. Mirë po, problemet aktuale, thotaj, burojnë nga menaxhimi jo i mirë.
Dhe thjesht nga situata e përgjithshme të cilën e kemi në Kosovë, si në aspektin e burimeve njerëzore, ashtu edhe në aspektin e burimeve materiale. Pra, është një sektor i cili kërkon shumë vëmendje, i cili kërkon shumë angazhime, ndërsa ku rezultatet nuk mund të jenë aq të dukshme.
Eksperti për çështjet e arsimit Jonozi Salihaj, ndërka që vlerëson se në sistemin e arsimit duhet të bëhen ndryshime duke filluar nga arsimi parashkollor deri tek ai universitar. Ai madje thotë se struktura e arsimit nuk i përgjigjet nevojave ekonomike të vendit, kështu që sipas tij duhet të reformohet struktura e arsimit dhe investimet në këtë sistem të jenë më të dukshme.
Dhe për fat keq që ne nuk kemi qenë gjetë paguajmë kosto pak më të lartë për ndryshimet në arsim. Ne kemi dhënë para për ndryshimet në programeve, kemi dhënë para për trajnimin e arsimtarëve, por s'kemi ngritë në përgjithësi bazën e arsimit, si kemi shtuar rrogat e arsimtarëve. Ky rritje e rrogave ka qenë tepër simbolike dhe s'kemi motivuar arsimtarët për ndryshimin.
Duke qenë Pupovci ndërkaq vlerëson se problem kryesor në këtë fushë vazhdon të mbetet cilësia ulët e arsimit, që sipas tij po varet edhe nga infrastruktura e dobët.
Pra cilësia e arsimit varet edhe nga elementet tjera, si që janë planet dhe programet mësimore, si që janë tekstet mësimore, përgatitja e mësimdhënësve, e kështu me radhë, pastaj organizimi në shkolla.
Në anën tjetër, zëvendës ministri arsimit, shkencës dhe teknologjisë Agim Hyseni thot se viteve të fundit ka pasur përmirësim në të gjitha fushat e sistemit arsimor, duke filluar nga ngritja cilësisë arsimit e deri tek infrastruktura.
Gjithsesi që sistemi i arsimit në Kosovë në tërsi, pra që nga arsimi parashkollor, fillor, dhe në arsimin e lartë, ka shënuar një ngritje në cilësi, marë parasysh raportin me kushtet ekzistuese dhe marë parasysh raportin me problemet e shumë ta që kemë trashëguar.
Ekspert për çështjet e arsimit thonë se cilësia e dobet e arsimit të kosovarve po paraqet problem edhe në investimet e huaja, të cilat do të ishin mëse të domosdoshme në Kosovë. Sipas tyre, investitorët e huaj më shumë do të investonin në vendet e rajonit, pasi që niveli i arsimit është në nivel shumë të lartë se sa në Kosovë. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sonte në Moskë zhvillohet mbrëmja finale e këngës së Eurovisionit. Rusia ka shpenzuar miliona dollar për këtë ngjarje ndërkombëtare, që duket se do të jetë Eurovisioni më i shtrejt në histori. Në finale është kualifikuar edhe Shqipëria. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Moskë, Kevin Offline.
Një garues vishet si Elvisi, një tjetër këndon për të qenit Rom dhe një tjetër parashitet me një grup prej tre të rinjëve të grimosur, të cilët veten e quajnë Djemt Antikriz. Ky është një vlerësim mesatar i festivalit të sivjetëm të Eurovisionit. Edhe pse Elvisi Belg dhe Romi Shek janë eliminuar tashmë, 25 garuesit e mbetur që përfaqësojnë shtetet si Turqia, Azerbejxhani, Shqipëria, Moldavia, Franca dhe Britania e Madhe, pritet të sjellin kostumet pompoze dhe shijet e ndryshme të muzikës për audiencën e këtij festivali. Derisa një pjesë e madhe e adhuruesve të Eurovisionit zbaviten gjatë ecurisë së kësaj gare, njerëzit në Rusi, si mikpritëse debutuese e këtij festivali, e marrin këtë çështje më seriozisht. Madje kryeministri rus Vladimir Putin ka qëndruar tashmë në stadiumin ku do të mbahet festivali, i cili është paralajmëruar intensivisht edhe nga shenjat në rrugë dhe televizionet e ndryshme. Në këtë kontekst, kritiku rus i rokut Artemi Troitski thotë se kushdo që shikon televizionin e Rusisë ka përshtypjen se kjo është një ndër zhvillimet më të mëdha në botë. Për televizionin ton, Eurovisioni është bërë gati si kampionat evropian i pop muzikës. Fitoren e Dima Bilës vitin e kaluar në Eurovision, ata e krahasojnë me fitoren e ekipit futbolistik Zenit nga Shën Petersburgu në kupën e UEFA-s, ose me nga dënimin e Rusis në kampionatin botror të hokejit. Këto nga dënime sportive vërtet ishin beteja serioze të niveleve më të larta, ndërsa Eurovisioni është talje, thot Troitski. Pavarësisht nga kjo, finalja e Eurovisionit pritet të jetë më spektakularja në historinë e këtij festivali dhe ka zëra se presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev do të shfaqet në vendin ku do të paraqiten finalistët. Mirpo, analisti politik Boris Kargalitski mendon se vëmendja dhe të hollat që janë kushtuar këtij festivali në Moskë dëshmojnë pasigurinë postimperiale të shtetit. Kjo është një mënyrë për të prodhuar një ide kombëtare, një dinjitet kombëtar. Është një mënyrë se si Rusia do të dëshmojë se akoma ka fuqi të madhe, thot ai. Pavarësisht fondeve të majme që janë shpenzuar, Rusia rrezikon të mbahet në mend jo vetëm nga festivali, por nga skandalet të cilat e rrethojnë këtë ngjarje. Kështu, antar të komunitetit të homoseksualve kanë paralajmëruar të parakalojnë në Moskë vetëm disa orë para mbajtjes së natës finale të Eurovisionit, gjë që është kundërshtuar nga autoritetet e kryeqytetit. Kryetari i Moskës, Yuri Lushkov, i ka cilësuar si satanike parakalimet e homoseksualve, gjë që është vrejtur edhe në parakalimet e viteve të shkuara, ku homoseksualet ishin ngacmuar dhe rrahur. Por Eduard Murzin, njëri ndër organizatorët e parakalimit, shprehet i pakënaqur me vendimin e Moskës.
Дело в том, что Россия пытается показать себя как европейская страна с европейским
Rusia po përpiqet të tregojë se është një shtet evropian me një mendim dhe shoqëri evropiane, por në realitet nuk është i tillë, theksoi Murzin. Eurovisioni ndërkaq nuk ka komentuar ndalimin e parakalimit nga autoritetet e qytetit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Prishtinë sot mbajtën protesta në të cilat u kërkua përmirësim i pozitës së punëtorëve. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur zgjënim me dështimin e bisedimeve ndërmjet Rusisë ose OSBE-s për misionin monitorues në Gjeorgji. Pra, të nderuar dëgjues, me këtë tinguj të përfaqësueses së Shqipërisë në Eurovision e përfundojmë këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.